คนิคในการวางแผนภาษีถ้าเราไม่อยากจะอัดในเรื่องของการไปซื้อสินค้าทางการเงินซะจนบางทีไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้
อ
เราก็จะมีเทคนิคในการวางแผนภาษีที่นอกเหนือจากการซื้อสินค้าทางการเงินมาฝากกันนะฮะเทคนิคที่1เนี่ยถ้าคนที่เป็นจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยสามารถเลือกยื่นแบบได้ทั้งหมดเนี่ย5แบบนะเราต้องมานั่งดูว่าเราควรจะเลือกแบบไหนเราสามารถยื่นรวมในนามสามีนะแบบที่1 2คือยื่นรวมในนามภรรยาเราเรียกภริยาม ันจะต่างกันกับภรรยาภรรยาคือจดทะเบียนสมรสนี่คือศัพท์ทางกฎหมายนะฮะ3เนี่ยคือแยกยื่นนะครับ4เนี่ยคือสามียื่น40วงเล็บ1ภรรยาก็เอา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ8ไปยื่นที่ภรรยาวิธีที่5คือภริยายื่น40วงเล็บ1ที่เหลือเนี่ยไปเป็นของสามีเนี่ยมี5แบบโดยที่เทคนิคคืออย่างนี้คือถ้าสมมติฐานภาษีใกล้เคียงกันนะควรแยกยื่นเพราะว่าจะได้ค่าลดหย่อนค่าหักใช้จ่ายเยอะกว่าแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย
สมมติไม่ได้ทำงาน
มีรายได้ไม่มากนะครับมีรายได้แต่มีค่าลดหย่อนมากกว่าควรจะเลือกแบบรวมยืนอันนี้คือเทคนิคที่1 นะเทคนิคที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการแปลงประเภทเงินได้เรารู้นี่ว่าเงินได้มันมีทั้งหมดเนี่ย8มาตรานะตั้งแต่1ถึง8ผมยกตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์แล้วกันนะครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่แปลงประเภทเงินได้ได้มากเพราะว่าเขาคือบางคนเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือ
น
มีเงินประจำมีเงินเดือนประจำอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันเป็นโรงพยาบาลเอกชนสมมุตินะไอ้เงินได้ของเขาเนี่ยจะอยู่ใน40วงเล็บ1ถ้าเขารับเงินเดือ นนะครับแต่ถ้าเขาไปเข้าเวรสถานพยาบาลอื่น
ๆ
สมมุติไปรับจ้างโรงพยาบาลแห่งที่2แห่งที่3
หรือไปมีคลินิกไปรับคลินิกรับงาน
ไปรับงานข้างนอกน่ะจะกลายเป็น40วงเล็บ2นะฮะแต่ถ้าเขาเปิดคลินิกเป็นของตัวเองมันจะกลายเป็น40วงเล็บ6พวกนี้มันจะเหมาจ่ายได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเปิดสถานพยาบาลของตัวเองเลยนะคือมีเตียงคนไข้ตั้งแต่2เตียงขึ้นไปแล้วก็ต้องนอนค้างคืนได้อันนี้คือ40วงเล็บ8ข้อดีก็คืออะไรอ่ะ40วงเล็บ1เนี่ยมันคือมันหักได้แค่เต็มที่ 100,000 บาทวงเล็บ2ก็เช่นกันแต่40วงเล็บ6เนี่ยหักได้ 60% น
ะ
40วงเล็บ8เนี่ยหักได้แบบเหมาจ่าย60หรือหักตามจริงซึ่งมันอาจจะได้มากกว่า 60% ไง
ครับ
ทีนี้ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคก็คือว่าสมมุติแทนที่เขาจะรับเงินเดือนหรือไปรับค่าเข้าเวรเนี่ยเขาก็ไปทำสัญญากับโรงพยาบาลว่าเขาเนี่ยมาเปิดมาเช่าพื้นที่โรงพยาบาลเปิดคลินิกรับลูกค้าเองโรงพยาบาลมีหน้าที่แค่เหมือนกับดูคิวให้โทรนัดให้อะไรอย่างนี
้
นอกนั้นเนี่ยคือถ้าเราสังเกตบางทีเราไปโรงพยาบาลเวลาจ่ายเงินเนี่ยคุณจะเห็นบิน2บินบินหนึ่งของโรงพยาบาลบินหนึ่งของคุณหม
ออ
ันนี้คือเป็น40วงเล็บ6ก็คือแปลงจากวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 100,000 สมมุติรายได้คุณหมอเยอะเน
า
ะสมมุติรายได้2ล้านถ้าอยู่ใน40วงเล็บ1กับ2เนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้แค่ 100,000
เท่ากับว่าจ่ายส่วนตัวอีก 60,000 ก็เท่ากับ 106,000
สมมุติเต็มที่เลยถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยนะหักได้แค่ 106,000 แต่ถ้าไปอยู่40วงเล็บ6ได้เนี่ยไอ้เงิน2ล้านรายได้มาเนี่ยหัก 60% ล้าน2เหลือ 800,000 นะฮะเราไปหักลดหย่อนได้อีก 60,000 ก็เหลือ 700,000 กว่าบาททีนี้เงินได้สุทธิล้าน9กับ700,000เนี่ย
ฐานมัน
ต่างกันตั้งกี่ขั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยต้องดูนะไม่ใช่แบบไปรับเงินเดือนอย่างเดียวนี่อาจจะไม่สามารถที่วางแผนภาษีได
้แต่ถ้าภาษีบ้านเลย
ใช่แต่บางคนเนี่ยถ้าไปเปิดคลินิกแล้วมีเตียงคนไข้2เตียงขึ้นไปแล้วสามารถค้างคืนได้อันนี้ได้มากกว่า 60% ก็คือหักตามจริงอาจจะแบบหักได้ถึง 80% 90% ก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือเทคนิคที่2ถัดมาเทคนิคที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการกระจายรายได้หรือว่าการกระจายหน่วยภาษีแหละผมยกตัวอย่างละกันสมมุตินะขายของออนไลน์
สมัยก่อนเขาตั้งคณะบุคคลเลย
สมัยนี้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยคณะบุคคลอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยชอบตั้งคือสมมุติปกตินี่เขาจะให้2คนมาจัดตั้งคณะบุคคลแล้วรับรายได้ทำรายได้ทำงานร่วมกันคุณหมอบางท่านเนี่ยก็สมมุติคุณหมอ A ไปจดคณะบุคคลกับคุณหมอ B คุณหมอ A ไปจดกับคุณหมอ C คุณหมอ A ไปจดกับคุณหมอ D 4คณะบุคคลแล้วนะ ตอนหลังนี่คือเขาไม่ให้แล้วนะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะกระจายรายได้แบบนั้นได
้ครับ
นะฮะถ้าเราจะกระจายรายได้เนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องที่ต้องดูก็คือผู้สูงอายุเกิน65ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะได้หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก109ซึ่งบางทีคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู
้
นะฮะหรือนะฮะอีกอันนึงคือจดสิทธิ์เก็บกินสมมุติอย่างเช่นรายได้40/5ถ้าเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ดินนะครับหรือค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าชื่อเนี่ยเป็นชื่อเราแล้วเรามีรายได้40/1อยู่แล้วหรือวงเล็บอื่นๆอีกมากมายถ้าไอ้มาได้40/5อีกเนี่ยบางทีรายได้มันสูงเกินนะครับเราก็สามารถที่จะใช้จดสิทธิ์เก็บกินโดยที่ตัวเราเนี่ยยังเป็นเจ้าของอยู่นะอาจจะไปให้คนที่ไม่มีรายได้เช่นลูกแล้วกันเป็นชื่อลูกเท่ากับว่าร
ายได้
ไปอยู่ที่ลูกเพราะว่าใช้การจดสิทธิ์เก็บกิน
อ
ันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรืออย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างพวกค้าขายออนไลน์เขาสามารถขายออนไลน์อยู่ขายอยู่ที่บ้านถูกไหมสมมติมีคุณพ่อคุณแม่อายุ65ก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยก็มาช่วยเลือก
เหมือนทำงานผู้มีรายได้คน
เหมือนทำงานร่วมกันอ่ะในบ้านเขาไม่จำเป็นต้องมารับรายได้อยู่คนเดียวเขาก็พ่อแม่เขาอาจจะมาช่วยอยู่แล้วเราก็ต้องแบ่งหน้าที่ให้ดีๆนะก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าอายุ65เนี่ยมีบวกเพิ่มมาอีก109หรือถ้าเขามีน้องมีน้องน้องช่วยแพ็คของเนี่ยเราสามารถที่จะกระจายรายได้ออกไปไม่ใช่ว่ามาอยู่ในที่ของตัวเองอย่างเดียวนะฮะอันนั้นคือเทคนิคที่3เทคนิคที่4เนี่ยคือการบริหารเงินได้จากต่างประเทศเมื่อกี้ที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมเรามีเงินได้จากเงินปันผลในหุ้นในการลงทุนต่างประเทศบางทีคนไทยไปลงทุนในสิงคโปร์ลงทุนในฮ่องกงไปเปิดพอร์ตที่นั่นแล้วพอมีเงินปันผลเข้ามาเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบก็คืออยากได้เงินเลยอ่ะมีปันผลปุ๊บเอาเงินปันผลเข้ามาในปีภาษีเดียวกันเท่ากับว่าคุณจะต้องยื่นนะฮะภาษีในมาตรา40/4ซึ่งในมาตรานั้นเนี่ยคุณไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้แล้วถ้าเรามีรายได้จากมาตรา40/1/2/5
นํามาบวกนี
้มาบวกกันทีบานเลยคราวนี้จริงๆแล้วการบริหารเงินได้จากต่างประเทศเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่แค่นี้เองนะผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบ2ประการดังนี้ก็คือ1อยู่ในประเทศไทยเนี่ย180วันมั้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ประเทศไทย180วันเนี่ยคุณเอาเงินเข้ามาเนี่ยไม่เสียภาษีแต่ถ้าคุณอยู่เกิน180วันเนี่ยคุณเอาเงินเข้ามาในปีภาษีนั้นๆเนี่ยคุณต้องเสียภาษี
คร
ับ นะฮะข้อ2คือนำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษีเดียวกันหรือเปล่าสมมุติรายได้ปีนี้คือปี63เราเอาเข้ามาเลยหรือเราได้เงินปันผลเดือนนี้เลยเราเอาเข้ามาเดือนนี้เลยคุณจะต้องยื่นภาษีแต่ถ้าอดใจรอได้อีก2เดือนก็คือเอาเงินปันผลที่ได้เนี่ยไปพักไว้ก่อนไปฝากแบงค์ฝากอะไรที่ต่างประเทศ
ก็อยู่ที่นู่น
ไปพักไว้พอเดือนมกราคุณเอาเงินเข้ามาไม่เสียภาษีเพราะว่าบุคคลธรรมดาคือใช้หลักเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดก็คือคุณได้เงินภาษีปีไหนคุณก็เสียภาษีปีนั้นคือรับเงินปีไหน
ถ้ามันไม่ไปเสียปีหน้า
ไม่เสียสิเพราะว่าเราได้มาตั้งแต่ตอนนี้แล้วไงแต่เราเอาเข้ามาปีถัดไปคือได้ปีไหนก็คือปีนั้นแต่เราไม่ได้เอาเข้ามาในประเทศเท่านั้นเองก็คือไอ้เงินก้อนที่จะเข้ามาปี64อ่ะมันได้จากปี63เพราะเกณฑ์เงินสดคือปี63เพียงแต่ว่าเทคนิคในการบริหารเงินได้จากต่างประเทศอ่ะก็คือเราก็ไม่ต้องเอาเงินเข้ามาในปีภาษีเท่านั้นบางทีนักกีฬาอาชีพเนี่ย
ก็ล่าไปปีนึง
บางทีนักกีฬาอาชีพที่เขาโปรกอล์ฟต่างๆเนี่ยถ้าสังเกตคือเขาจะไม่ค่อยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเกิน180วันเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่ในเมืองไทยเกิน180วันเขาอยากจะเอาเงินเข้ามาเนี่ย
ต้องคิดหมดละ
ต้องเสียภาษีทั้งหมดแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในเมืองไทยเกินพวกนี้ดูจากประทับวีซ่าไงแค่ดูวีซ่าว่าถ้าเราอยู่เกินเนี่ยก็ต้องมามีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะฮะอันนั้นคือทั้งหมดคือ4เทคนิ
ค
ที่ผมรวบรวมมา